πανιερότατε και βαθυσέβαστε Μητροπολίτα της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, κύριε κύριε Αθανάσιε, θεοφιλέστατε χορεπίστοκοπε αμαθούντος κύριε κύριε Νικόλαε, σεβαστοί πατέρες, Άγιοι Επίτροποι του Ανεγυρωμένου Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, εν Χριστώ αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, με τη σεπτήν ευλογία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου της Θεοσώστου Μητροπόλεως Λεμεσού κυρίου κυρίου Αθανασίου, ή μάλλον αν θέλετε καλύτερα να πούμε του Πατρός και Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού Πατρός Αθανασίου, και κατόπιν προσκλήσεως της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, την οποία εξέφρασε ο κατά πάντα αγαπητός εν Κυρίω ο κύριος Ευθύμιος Πρέζας, που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου, ευρισκόμεθα τώρα ανάμεσά σας. Πρέπει να ομολογήσω ότι αισθάνομαι μεγάλη χαρά ότι ευρίσκομαι εδώ εις την μαρτυρική και αγιότοπον Κύπρον. Και τούτο γιατί πιστεύω ότι και εδώ όντως υπάρχει ζώσα Εκκλησία, και αυτό φαίνεται εις τα φωτεινά πρόσωπά σας. Θα πρέπει όμως να ομολογήσω ότι δεν αισθάνομαι καλά στη θέση αυτή του ομιλητού, διότι έχουν περάσει από εδώ, από τον τόπο αυτόν, άριστοι ομιλητέ και εκφραστέ του Θεού Λόγου, και ακόμη περισσότερον όταν είναι εδώ παρόν ο πιστικότατος και ακούραστος ομιλητής και πρίτανης των Ιεροκηρύκων, ο πανιερότατος πατήρ Αθανάσιος, ο γνωστός στο Πανελλήνιο και στο εξωτερικό. Δια τούτο πανιερότατε και εν Χριστώ αδελφοί, να με συγχωρέσετε, διότι δια ό,τι θα ακούσετε και θα είναι όπως και δεν θα είναι όπως έχετε συνηθίσει. Θα πρέπει όμως να υπώ το ότι ό,τι θα ακούσουμε δεν θα είναι δικά μου λόγια, αλλά θα είναι λόγια του Γέροντος Παϊσίου. Γι' αυτό ως θέμα μπορούμε να το ονομάσουμε σήμερα ένα σύντομο περίπατο στον κήπο του παππού, δηλαδή του Γέροντος Παϊσίου, για να αισθανθούμε την ευωδία των λόγων του και να ωφεληθούμε από αυτά. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε λόγια τα οποία κατά καιρούς είχε πει ο πατήρ Παΐσιος και τα οποία έχει συλλέξει η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και εξέδωσε τα 5 βιβλία προς το παρόν, και θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τον 5ο τόμο αυτόν, τον οποίο ίσως ξέρετε όλοι, Πάθη και Αρετές. Και ανοίγοντας την πόρτα του κήπου αυτού, θα είναι σύντομος, θα προσπαθήσουμε να μην σας κουράσουμε. Λοιπόν, ανοίγοντας την πόρτα μπαίνουμε στην εισαγωγή του βιβλίου. Τι έλεγε ο γέροντας? Ο Θεός δεν δίνει στον άνθρωπο ελαττώματα, αλλά δυνάμεις, ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Αν δηλαδή χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις αυτές σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πλησιάζουμε στο Θεό και γινόμαστε κατά χάρη όμοιοι με Αυτόν. Αντί να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του παλαιού ανθρώπου, γινόμαστε δούλοι των παθών και απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Για να γίνουμε καινοί άνθρωποι, δηλαδή καινούργιοι άνθρωποι, χρειάζεται να ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού, το οποίο εκφράζεται με τις Άγιες Εντολές Του. Τηρώντας τις εντολές του Θεού, έλεγε ο Άγιος Γέροντας, εργαζόμαστε την αρετή και αποκτούμε την υγεία της ψυχής. Ο γέροντας τόνιζε ότι η Θεία Χάρις πάβει να ενεργεί στον άνθρωπο που δουλεύει στα πάθη του. Γι' αυτό όταν κάποιος του έλεγε ότι πέφτει σε ένα πάθος, συνήθιζε να λέγει: «Πρόσεξε, γιατί έτσι διώχνεις τη χάρη του Θεού». Και όταν το ρωτούσαμε, λένε οι αδελφές εκεί της Μονής, πώς θα αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού ή πώς ο άνθρωπος συγγενεύει με το Θεό, άλλοτε μας έλεγε με την ταπείνωση, άλλοτε με την αγάπη και την αρχοντιά, άλλοτε με τη θυσία και το φιλότιμο και άλλοτε με το πέτασμα του εαυτού μας. Γιατί όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του καινού ανθρώπου, του καινούργιου ανθρώπου, του ανθρώπου που έχει απαλλαγεί από τα πάθη. Όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, έλεγε ο γέροντας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας, να απεγκριθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Αν πετάξουμε τον εαυτό μας και φύγει ο κακός ενοικιαστής, ο παλαιός άνθρωπος θα κατοικήσει στο κενό της καρδιάς, στο άδειο της καρδιάς, και ο κενός άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος της Καινής Διαθήκης θα αναπτυχθεί. Θα κοιτάξουμε λοιπόν μέσα στον περίπατο αυτό που κάνουμε για τα πάθη. Τι λέγει ο Άγιος Πατήρ? Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αγωνιζόμαστε δηλαδή από αγάπη προς τον Χριστό για να γίνουμε μέτοχοι της Επουρανίου Βασιλείας. Ένα πάθος το οποίο μας απομακρύνει από το Θεό φυσικά είναι η φιλαυτία, η μητέρα των παθών. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Άλλωστε ξέρουμε που οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι είναι τρία τα πάθη τα οποία ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία, η φιλαργυρία, και η ρίζα των παθών αυτών είναι η φιλαυτία. Και όταν λέμε φιλαυτία φυσικά εννοούμε την κακή, γιατί υπάρχει και καλή φιλαυτία, την οποία είχαν οι Άγιοι. Πώς την εξεδήλωναν? Με το ότι παρέδωσαν τον εαυτό τους εις τον Θεό. Από αγάπη προς τον Θεό παρέδωσαν τον εαυτό τους. Αυτό που λέμε και σε κάθε ιερή ακολουθία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν λοιπόν παραδώσουμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας στο Θεό, τότε ακολουθούμε τη σωστή φιλαυτία. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι τα αγκαθάκια αυτά, τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, είναι η περηφάνεια, η ρίζα του κακού, όπως την ονόμαζε ο πατήρ. Και συγκεκριμένα, ο υπερήφανος είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονοτικό που δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από τον Θεό. Ποιος από μας μπορεί να έχει επικοινωνία με έναν υπερήφανο άνθρωπο? Ποιος από μας θα μπορούσε να συνεργαστεί με έναν υπερήφανο άνθρωπο? Αλλά και πόσο επικίνδυνο, περιγράφει παρακάτω, είναι η κρυφή υπερηφάνεια, την οποία πολλές φορές μπορεί να την έχουμε αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό το λόγο, κάνοντας περίπατο περισσότερο διερευνηστικό μέσα στο βιβλίο αυτό «Πάθη και αρετές», θα δούμε πολλά πράγματα, πολλά λουλούδια θα μπορέσουμε να αποκόψουμε και να τα βάλουμε στο ανδοδοχείο της ψυχής μας. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι η κατάκριση, γιατί η κατάκριση είναι η μεγάλη αδικία. Και λέγει ο πατήρ, μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. εμείς επειδή δεν ξέρουμε τη δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν εξωτερικά και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Παιδιά της φιλαυτίας και της υπερηφανίας είναι η ζήλια, θυμός και λύπη. Τη ζήλια την ονομάζει δηλητήριο της ψυχής. Ο θυμός είναι ο εχθρός της ειρήνης του Θεού και η ψυχοφθόρος λύπη. Με αυτή θα ασχοληθούμε λίγο. Η ψυχοφθόρος λύπη, η χαρά είναι του Χριστού, η λύπη είναι του διαβόλου. Να έχει λύπη, λέγει ο γέροντας, ένας άνθρωπος που βρίσκεται μακριά από τον Χριστό, το καταλαβαίνω. Αλλά να έχει λύπη ένας που είναι κοντά στον Χριστό, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί και πόνο να έχει, ο πόνος του μελώνεται από τον Χριστό. Μελώνεται, μπαίνει μέλι και γίνεται γλυκής. Όπως έχω καταλάβει, συνεχίζει ο πατήρ, στον άνθρωπο δεν υπάρχει φαρμάκι. Γιατί αν το φαρμάκι το ακουμπήσει στο Χριστό, γίνεται γλυκό σιρόπι. Όποιος έχει μέσα του φαρμάκι, σημαίνει ότι δεν ακουμπάει τα προβλήματά του στο Χριστό. Η χαρά είναι του Χριστού, η λύπη είναι του διαβόλου. Όταν βλέπω μοναχό να είναι σαν ζημιωμένος μπακάλις, ξέρετε πώς θα αναχωριέμαι. Αλλά η κατά Θεόν λύπη, το χαροποιόν πένθος, τότε άλλο η κατά Θεόν λύπη, το χαροποιόν πένθος, τότε ο άνθρωπος αγάλεται. Η σιωπή, η συστολή που έχει, στάζουν μέλη στην καρδιά του. Όταν δω ένα τέτοιον άνθρωπο, να του φιλήσω τα πόδια. Γέροντα, από πού θα καταλάβει κανείς αν η λύπη είναι πράγματι κατά Θεόν? Ας υποθέσουμε, κάνει μια μαρτία, απαντά ο γέροντας. Ας υποθέσουμε, κάνει μια μαρτία ο άνθρωπος και λυπάται. Αν λυπάται από καθαρό φιλότιμο για την πτώση του, γιατί στεναχώρησε τον Χριστό, νιώθει μέσα του ένα γλυκό πόνο, γιατί ο Θεός σκορπά στην ψυχή του γλυκύτητα τη Θεία Παρηγοριά. Αυτή η λύπη είναι κατά Θεόν. Ενώ όταν κανείς νιώθει συνεχή λύπη και άγχος και απελπισία, πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεόν. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαρά πνευματική και φέρνει στην ψυχή παρηγοριά. Ενώ η λύπη που δεν είναι κατά Θεόν φέρνει άγχος και αδιέξοδο. Ο εγωισμός πάντα φέρνει λύπη και άγχος. Γέροντα, κάμπτομαι από τη στεναχώρια για τις πτώσεις μου και κουράζομαι στον αγώνα. Από εγωισμό είναι, απαντά ο γέροντας. Επειδή δεν κάμπτεις, δεν σκύβεις, δεν ταπεινώνεσαι δηλαδή, γι' αυτό αποκάνεις μετά. Δεν υπάρχει ταπείνωση, μετάνοια, συντριβή. Υπάρχει εγωισμός και ο εγωισμός πάντα φέρνει λύπη και άγχος. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μετάνοια αλλά στενοχωριέται από εγωισμό και από ανθρωπαρέσκεια, επειδή ξέπεσε στα μάτια των άλλων, τότε υπάρχει μέσα του αγωνία, φαρμάκι, πόνος. Ο αχάριστος είναι πάντα λυπημένος. Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι ενώ τα έχουν όλα νιώθουν άγχος και στεναχώρια? Απάντηση: όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να έχει μεγάλο άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ τίποτε δεν του λείπει, να ξέρετε ότι του λείπει ο Θεός. Όποιος τα έχει όλα και υλικά αγαθά και υγεία, και αντί να ευγνωμονεί το Θεό έχει παράλογες απαιτήσεις και γκρινιάζει, είναι για την κόλαση με τα παπούτσια. Ο άνθρωπος όταν έχει ευγνωμοσύνη με όλα είναι ευχαριστημένος. Σκέφτεται τι του δίνει ο Θεός κάθε μέρα και χαίρεται τα πάντα. Όταν όμως είναι αχάριστος, με τίποτε δεν είναι ευχαριστημένος. Γκρινιάζει και βασανίζεται με όλα. Αν, ας πούμε, δεν εκτιμάει τη λιακάδα και γκρινιάζει, έρχεται ο βαρδάρης, ένας δυνατός αέρας που είναι στη Θεσσαλονίκη και φέρνει ψύχρα, και τον παγώνει. Δεν θέλει τη λιακάδα, δεν θέλει το τουρτούρισμα που προκαλεί ο βαρδάρης. Γέροντα, τι θέλετε να πείτε με αυτό? Θέλω να πω ότι αν δεν αναγνωρίζουμε τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός και γκρινιάζουμε, έρχονται δοκιμασίες και μαζευόμαστε κουβάρι. Όχι, αλήθεια σας λέω, όποιος έχει αυτό το τυπικό, τη συνήθεια να γκρινιάζει, να ξέρει ότι θα έρθει σκαμπυλάκι από το Θεό για να εξοφλήσει τουλάχιστον λίγο σε αυτή τη ζωή. Και αν δεν του έρθει σκαμπυλάκι, αυτό θα είναι χειρότερο, γιατί τότε θα τα πληρώσει όλα μια και καλή στην άλλη ζωή. Δηλαδή, γέροντα, η γκρίνια μπορεί να είναι συνήθεια? Γίνεται συνήθεια, γιατί η γκρίνια φέρνει γκρίνια και η κακομοιριά φέρνει κακομοιριά. Όποιος σπέρνει κακομοιριά, θερίζει κακομοιριά και αποθηκεύει άγχος. Ενώ όποιος σπέρνει δοξολογία, δέχεται τη θεϊκή χαρά και την αιώνια ευλογία. Ο γκρινιάρης, όσες ευλογίες και αν του δώσει ο Θεός, δεν τις αναγνωρίζει. Γι' αυτό απομακρύνεται η χάρη του Θεού και τον πλησιάζει ο πειρασμός. Τον κυνηγάει συνέχεια ο πειρασμός και του φέρνει όλο αναποδιές. Ενώ τον ευγνώμονα τον κυνηγάει ο Θεός με τις ευλογίες του. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία, την οποία ήλεγξε ο Χριστός. Ουχή οι δέκα θεραπεύθησαν, οι δε εννέα που, είπε στο λεπρό που επέστρεψε να τον ευχαριστήσει. Ο Χριστός ζήτησε την ευγνωμοσύνη από τους δέκα λεπρούς, όχι για τον εαυτόν του, αλλά για τους ίδιους, γιατί η ευγνωμοσύνη εκείνους θα ωφελούσε. Το ταγκαλάκι θέλει να μας βλέπει λυπημένους. Γέροντα, γιατί πέφτω απότομα από τη χαρά στη λύπη? Το απότομο πέρασμα από τη χαρά στη λύπη τις πιο πολλές φορές είναι του πειρασμού. Το ταγκαλάκι με την κακία του πολεμάει πολύ τον άνθρωπο, ιδίως τον ευαίσθητο και χαρούμενο στη φύση του, που θέλει να ζει πνευματική ζωή. Αυτή είναι δουλειά του, θέλει να μας βλέπει λυπημένους και να χαίρεται. Γιατί όμως να αφήνουμε το ταγκαλάκι να κάνει τη δουλειά του? Η χαρά δεν είναι καλύτερη από τη λύπη? Η αγάπη δεν είναι καλύτερη από την κακία? Γέροντα, ορισμένες φορές πέφτω σε λύπη χωρίς να ξέρω την αιτία. Απάντηση: το ταγκαλάκι δεν θέλει κανένας να χαίρεται, και αυτούς που έχουν λόγο να στενοχωρηθούν και αυτούς που δεν έχουν βρίσκει τρόπους να τους στενοχωρεί. Εκείνο που βλέπω σε σένα είναι ότι αφορμή ζητάει να σε απογοητεύει. Σε μπερδεύει όχι όλο και περισσότερο με λεπτές κλωστές. Εάν σε μπέρδευε με σπάγκο, τέλος πάντων θα έλεγα ότι έχεις λίγο δίκιο, αλλά εσύ τις λεπτές κλωστές τις βλέπεις για χοντρά σκηνιά και στεναχωριέσαι. Μη βασανίζεσαι χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί δίνεις χαρά στο ταγκαλάκι και στεναχωρείς τον Χριστό. Θέλεις να στεναχωριέται ο Χριστός? Δεν λέγει πάντοτε χαίρεται, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε? Τούτο γαρ θέλει να θεωρήσει πνεύμα. Η λύπη εξαντλεί τις ψυχικές και σωματικές μας δυνάμεις. Γέροντα, συχνά μου πονάει το στομάχι και δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στα πνευματικά μου καθήκοντα. Η στεναχώρια φοβίζει τον άνθρωπο και ρουφάει το μεδούλι των ψυχικών του και σωματικών του δυνάμεων και δεν αφήνει να κάνει τίποτε. Δηλητηριάζει την ψυχή και φέρνει ανομαλίες στο σώμα. Χτυπάει στα πιο ευαίσθητα μέρη του σώματος και εξασθενεί τον άνθρωπο με το άγχος που δημιουργεί. Το δηλητηρίασμα από την πίκρα μπορεί να καταβάλει τελείως όχι μόνο ένα ευαίσθητο οργανισμό, αλλά και γερούς οργανισμούς. Μια αδερφή εδώ, ξέρετε, τι δυνατότητες έχει. Μπορεί να κάνει πολύ με καλή πνευματική εργασία και στις δουλειές είναι σπίρτο. Όλο το μοναστήρι μπορεί να το φέρει βόλτα, αλλά επειδή την πιάνει αυτό το τσάκισμα από τη στεναχώρια, δεν μπορεί να κάνει τίποτε, χαραμίζεται και έτσι αχρηστεύεται μια γερή μηχανή. Το βλέπουμε πόσοι άνθρωποι που υποφέρουν από το άγχος ταλαιπωρούνται. Διώξε την κακομοιριά με την πνευματική λεβενδιά, μας λέει ο γέροντας. Γέροντα, όταν έρχονται επανωτές δυσκολίες στον αγώνα, γονίζω και με πιάνει λύπη. Στη δύσκολη στιγμή φαίνεται η δύναμη του ανθρώπου. Μη φοβάσαι, μη πανικοβάλλεσαι όταν συναντάς κάποια δυσκολία. Να ζητάς από το Θεό να σου δίνει πνευματικό αντρισμό για να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες στην πνευματική σου πορεία με θάρρος και να αγωνίζεσαι με λεβενδιά. Η λύπη, για ό,τι παραλείψαμε να κάνουμε, ή η χαρά για ό,τι κάναμε, είναι κάτι φυσικό, αλλά μπορεί να μπαίνει μέσα, και ο εγωισμός. Γι' αυτό να προσέχεις, να βάλεις τώρα μια καλή αρχή για ένα πρόγραμμα στον αγώνα σου και σιγά σιγά θα προχωράς. Έτσι θα σταθεροποιήσεις την κατάσταση και θα σταματήσουν τα νευροκατεβάσματα που σου προκαλεί ο καμουφλαρισμένος εχθρός. Εάν αξιοποιήσεις τις δυνάμεις σου με πνευματική λεβενδιά στην καλοκαιρική, θα κάνεις πολύ προκοπή. Εάν όμως αφήσεις τον εαυτό σου στην κακομοιριά, εσύ θα μυρολογάς και το ταγκαλάκι θα χτυπάει παλαμάκια, θα χαίρεται δηλαδή. Το αντίδοτο της λύπης είναι η δοξολογία στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος λέει δόξα σε ο Θεός, βοηθάει ο Θεός, γιατί η ευγνωμοσύνη με το ταπεινό φρόνημα και με τον φιλότιμο αγώνα τραβάει συνέχεια ουράνιες δυνάμεις και ευλογίες θεϊκές. Γέροντα, στεναχωριέμαι γιατί έχω πολλά προβλήματα υγείας. Απάντηση: όλα να τα δέχεσαι σαν μεγάλα δώρα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Στον ουρανό θα έχεις πολλά να απολαύσεις. Θα έχεις σύνταξη μεγάλη εάν δεν τη μειώσεις μόνη σου με τον γονισμό. Αυτό το «γιατί, Θεέ μου», μας έλεγε μια φορά ο πατήρ, που πολλοί το συνηθίζουν, μας έλεγε έτσι χαρακτηριστικά. Είναι, λέει, σαν εγώ το σκουλίκι ο άνθρωπος, λέω στον δημιουργό μου, κάτσε εδώ δίπλα και να με απολογηθείς για ποιο λόγο μου επέτρεψες να με βρει αυτή η δυσκολία. Έτσι λοιπόν, επειδή πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν αυτό το «γιατί», καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευλογημένο από το Θεό, γιατί μας απομακρύνει από τη χάρη του. Η δοξολογία αγιάζει τα πάντα. Με τη δοξολογία διαλύεται ο άνθρωπος από ευγνωμοσύνη, παλαβώνει με την καλή έννοια, πανηγυρίζει τα πάντα. Και όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί το Θεό ακόμη και για τα λίγα, έρχεται μετά τόσο πλούσια η ευλογία του Θεού που δεν μπορεί να την αντέξει, και τότε ο διάβολος δεν μπορεί πια να σταθεί και φεύγει. Όποιος έχει πνευματική ομορφιά που δίνει η αρετή λάμπει από τη Θεία Χάρη, γιατί όσο αποκτάει ο άνθρωπος αρετές θεώνεται, και επόμενο είναι να ακτινοβολεί και να προδίδεται από τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει την πνευματική ομορφιά που δίνει η αρετή λάμπει από τη Θεία Χάρη, γιατί όσο αποκτάει ο άνθρωπος αρετές θεώνεται, και επόμενο είναι να ακτινοβολεί, να προδίδεται από τη Θεία Χάρη. Έτσι φανερώνεται στους ανθρώπους χωρίς να το θέλει και χωρίς ο ίδιος να το καταλάβει, και δοξάζεται ο Θεός. Η αποτοξίνωση από τα πάθη και το λαμπικάρισμα της ψυχής διακρίνονται και στη σάρκα η οποία λαμπικάρεται, και αυτή, γιατί το λαμπικάρισμα ξεκινάει από την καρδιά. Η καρδιά μεταδίδει με την κυκλοφορία του αίματος την πνευματικότητά της και τη σάρκα, και έτσι αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Μία είναι η αρετή, η ταπείνωση. Η ταπείνωση ανοίγει τις πόρτες του ουρανού και έρχεται στον άνθρωπο η χάρη του Θεού. Αγάπη πνευματική. Ο πνευματικός άνθρωπος δίνει την αγάπη του πρώτα στο Θεό, έπειτα στους ανθρώπους, και την υπερχείληση της αγάπης του τη δίνει στα ζώα και σε όλη την πτήση. Ο Θεός μας βομβαρδίζει, λέει ο Άγιος Πατήρ, μας βομβαρδίζει με την αγάπη του. Η αγάπη και η ταπείνωση, οι δύο αδελφομένες αρετές. Γέροντα, πώς θα σωθώ με τόσα πάθη που έχω? Απάντηση: με την αγάπη και την ταπείνωση. Μόλις αυξηθούν αυτές οι δύο αρετές, η υπερηφάνεια και η κακία θα μείνουν ατροφικές και τα πάθη θα αρχίσουν να ψυχοραγούν. Έτσι όλα τα πάθη σιγά σιγά θα φανιστούν και όλες οι άλλες αρετές θα έρθουν μόνες τους. Γι' αυτό στρέψε όλες τις δυνάμεις σου στην αγάπη και στην ταπείνωση. Η αληθινή αγάπη είναι αγκαλιασμένη με την ταπείνωση σαν δύο αδέρφια δίδυμα, πολύ αγαπημένα. Η αγάπη δεν χωρίζει από την ταπείνωση. Μέσα στην αγάπη βρίσκεις την ταπείνωση και μέσα στην ταπείνωση βρίσκεις την αγάπη. Για μένα όλη η βάση στην πνευματική ζωή είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Όπου υπάρχει αγάπη κατοικεί ο Χριστός. Η αγάπη, και όπου υπάρχει ταπείνωση, τη χάρη του Θεού την πιάνει το ενοικιοστάσιο. Γίνεται μόνιμη κατάσταση δηλαδή. Ενώ όταν λείπει η αγάπη και η ταπείνωση, εκεί κατοικεί το ταγκαλάκι, ο εχθρός, και ζουν από εδώ οι άνθρωποι μαζί του την κόλαση και συνέχεια χειροτερεύουν τη θέση τους στην άλλη ζωή. Ο ευκολότερος δρόμος να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Για αυτά θα κριθούμε. Αυτές οι δύο αρετές συγκινούν και κάπτουν το Θεό και ανεβάζουν το πλάσμα του στον ουρανό. Από τα διακριτικά αυτά, την ταπείνωση και την αγάπη, ξεχωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, τα παιδιά του Θεού, και τα παίρνουν με αγάπη και περνούν άφοβα από τα εναέρια τελώνια και τα ανεβάζουν στο Φιλόστοργο Πατέρα. Κατ' εμέ η αγάπη είναι τριών ειδών. Η σαρκική αγάπη, η οποία είναι γεμάτη από πνευματικά μικρόβια. Η κοσμική αγάπη, η οποία είναι φαινομενική, τυπική, υποκριτική, δίχως βάθος. Και η πνευματική αγάπη, η οποία είναι αληθινή, αγνή, η ακριβή αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι αθάνατη και μένει στους αιώνας των αιώνων. πώς θα καταλάβω γέροντα αν έχω αληθινή αγάπη? Απάντηση: για να καταλάβεις, να εξετάσεις αν αγαπάς όλους τους ανθρώπους εξίσου και αν όλους τους ανθρώπους τους θεωρείς καλύτερους από σένα. Γέροντα, αν έχει ψυχρανθεί η αγάπη μου για το Θεό και για τον πλησίον μου, τι να κάνω? Σπήρε τη λίγη αγάπη που σου έμεινε για να φυτρώσει η αγάπη και να μεγαλώσει και να καρπίσει και να θερίσεις αγάπη. Μετά θα σπείρεις την περισσότερη αγάπη που θα θερίσεις και σιγά σιγά θα γεμίσει το αμπάρι σου και δεν θα έχεις που να την βάλεις, γιατί όσο παίρνεις αγάπη τόσο πιο πολύ αυξάνει. Όσο σπέρνεις αγάπη τόσο πιο πολύ θα αυξάνει. Ας πούμε, ένας γεωργός έχει ένα σακούλι σπόρο και το σπέρνει. Μετά μαζεύει τον καρπό και γεμίζει μια μεγάλη σακούλα. Αν σπείρει ύστερα τον καρπό που έχει στη σακούλα, θα γεμίσει ένα σακί. Και όταν γεμίσει πολύ σπόρο και το σπείρει, θα γεμίσει ένα μπάρι. Ενώ αν κρατήσει το σπόρο στο σακουλάκι του, δεν θα το σπείρει. Ο σπόρος θα σκουλικιάσει. Πρέπει να πετάξει το σπόρο στη γη για να φυτρώσει, να μεγαλώσει και να κάνει καρπό. Έτσι θέλω να πω, γίνεται με την αγάπη. Για να ξυθεί η αγάπη πρέπει να δώσεις. Όποιος όμως δεν δίνει, έστω και τη λίγη αγάπη που έχει, είναι σαν να έχει ένα απλό χερό, μια κούφτα σπόρο, αλλά τον κρατάει και δεν το σπέρνει. Αυτός είναι ο πονηρός δούλος που έκρυψε το τάλαντο. Ανάλογα με την αγάπη που θα προσφέρεις, θα έχεις να λάβεις. Αν δεν δώσεις αγάπη, δεν θα λάβεις αγάπη. Βλέπεις, η μάνα δίνει συνέχεια στα παιδιά της, αλλά και συνέχεια παίρνει από τα παιδιά της και συνέχεια αυξάνει την αγάπη της. Όταν όμως ζητάμε την αγάπη των άλλων αποκλειστικά για τον εαυτό μας και θέλουμε όλοι να μας δίνουν, και όταν κάνουμε κάποιο καλό σκεφτόμαστε την ανταπόδοση, δεν έχουμε ακριβή αλλά φθηνή αγάπη, τότε αποξενωνόμαστε από το Θεό και δεν λαμβάνουμε αγάπη ούτε από το Θεό ούτε από τους ανθρώπους. Όσοι έχουν κοσμική αγάπη μαλώνουν ποιος να αρπάξει περισσότερη αγάπη από τον εαυτό του. Όσοι έχουν κοσμική αγάπη μαλώνουν για να αρπάξει περισσότερη αγάπη για τον εαυτό του. Όσοι όμως έχουν την πνευματική, την ακριβή αγάπη, μαλώνουν ποιος να δώσει περισσότερη αγάπη στον άλλον. Αγαπούν χωρίς να σκέφτονται αν τους αγαπούν ή δεν τους αγαπούν οι άλλοι. Ούτε ζητούν από τους άλλους να τους αγαπούν. Θέλουν να δίδουν και να δίνονται χωρίς να θέλουν να τους δίδουν και να τους δίδονται. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται από όλους, αλλά πιο πολύ από το Θεό με τον οποίο και συγγενεύουν. Αγάπη χωρίς αντιπαροχή. Να μην κάνουμε καλοσύνες για να πάρουμε ευλογίες. Να καλλιεργήσουμε την αρχοντική και ακριβή αγάπη την οποία έχει ο Θεός και όχι τη φθηνή κοσμική αγάπη η οποία έχει κάθε ανθρώπινη αδυναμία. Γέροντα, δυσκολεύομαι να δώσω την αγάπη μου που δεν θα την εκτιμήσουν. Δεν έχεις πραγματική αγάπη, γι' αυτό δυσκολεύεσαι. Όποιος έχει πραγματική αγάπη δεν τον απασχολεί αν εκτιμήσουν την αγάπη του ή όχι. Τη θυσία που κάνει για τον πλησίον του, επειδή την κάνει από καθαρή αγάπη, ούτε καν τη θυμάται. Ερώτηση: πώς μπορώ, γέροντα, να ξεχνώ το καλό που κάνω? Απάντηση: ρίξτε στο γυαλό. Έτσι θα το ξεχνάς. Αλλά και το κακό που σου κάνουν, και αυτό να το ξεχνάς. Με αυτόν τον τρόπο θα συγκεντρώσεις ένα πλούτο πνευματικό χωρίς καν να το αντιληφθείς. Να βγάζουμε τον εαυτό μας από την αγάπη μας. Γέροντα, ποιο είναι το μέτρο της αγάπης? απάντηση. Το αγαπάτε αλλήλους καθώς η αγάπησα ημάς. Με αυτό ο Χριστός εννοεί ότι πρέπει πάντοτε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, όπως εκείνος θυσιάστηκε για μας. Μπορεί γέροντα μέσα στη θυσία να υπάρχει θέλημα? Ναι, μπορεί. Θυμάμαι και αναφέρει ένα περιστατικό. Λαϊκός ήμουν ακόμη. Κάποιος κονιτσιώτης αμέσως μετά την Ανάσταση έλεγε εις επίοικο πάντων: «Θα πάω πάνω στο μοναστήρι στην Παναγία να ανάψω τα καντήλια». Με τον τρόπο όμως που το έλεγε, έβλεπες ότι είχε υπερηφάνεια, θέλημα. Πήγαινε λοιπόν τη νύχτα πάνω στο μοναστήρι για να ανάψει τα καντήλια, 2 ώρες δρόμο να πάει και 2 να γυρίσει. Και τι δρόμο, κακό δρόμο. Και στο εκκλησάκι ήταν όλα εγκαταλελειμμένα, πεταμένα εδώ και εκεί, πού να βρει καντηλίθρα και φυτίλι. Και τελικά έκανε όλο αυτό τον κόπο και όλα πήγαιναν χαμένα. Αν του έλεγε κανείς: «Τώρα που θα πας στο σπίτι, άναψε το καντήλι», μπορεί να μην το άναβε. Αν ήθελε πραγματικά να κάνει θυσία, έπρεπε να πάει απλά αθόρυβα στο μοναστήρι και να ανάψει τα καντήλια. Δηλαδή, γέροντα, μπορεί κανείς να κάνει μια θυσία από υπερηφάνεια? Πώς δεν μπορεί? Να θυσιάσει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και τη ζωή του, και αγάπη να μην έχει. Έχει αυτή αξία η θυσία? Δεν θυμάσαι τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί. Η θυσία για να είναι κατά Θεόν πρέπει να μην έχει ανθρώπινα στοιχεία, ιδιοτέλεια, υπερηφάνεια κλπ. Όταν θυσιάζεται κανείς ταπεινά, τότε έχει αγάπη και τότε συγκινεί το Θεό. Όταν μιλάω για αγάπη, μιλάω για την αληθινή, τη γνήσια αγάπη που έχει αρχοντιά. Γιατί μπορεί κανείς να αναπαύεται με το λογισμό του ότι έχει αγάπη επειδή τα δίνει όλα, κι όμως αγάπη να μην έχει, επειδή μέσα στην αγάπη του αυτή έχει τον εαυτό του, επειδή δηλαδή αποβλέπει σε ατομικό του συμφέρον. Για να είναι γνήσια η αγάπη μας, πρέπει να την εξαγνίσουμε, να βγάλουμε τον εαυτό μας από την αγάπη μας, και όταν όλοι βγάζουν τον εαυτό τους από την αγάπη τους, τότε ο ένας είναι μέσα στον άλλο και όλοι είναι ένα και είναι πια ενωμένοι από τη μία αγάπη του Χριστού. Και μέσα στο Χριστό είναι όλα τα προβλήματα λυμένα, γιατί η αγάπη του Χριστού διαλύει τα προβλήματα. Και για να μην σας κουράσω περισσότερο, θα τελειώσω με μια σύντομη ευχή του Πατρός Παϊσίου. Γέροντα, φοβάμαι μήπως δεν σωθώ. Μη φοβάσαι, μαζί θα πάμε πάνω. Μόνο να πει στη γερόντισσα να μας δώσει 2 μεγάλα μπουκάλια για το δρόμο. Πρόσεξε να είναι πλαστικά, όχι γυάλινα, για να μην σπάσουν στο ταξίδι. Θα τα γεμίσουμε νερό και μέχρι να ανεβούμε στον ουρανό από την κούραση θα το πιούμε. Μόνο 3 δάχτυλα θα αφήσουμε και θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να το ευλογήσει, να το κάνει κρασί, και μετά θα το πιούμε και θα μεθύσουμε πνευματικά κοντά στον Χριστό. Γέροντα, ποιο είναι αυτό το νερό? Είναι η αγάπη προς τον Χριστό και τους αδελφούς. Και μέθη? Είναι η μέθη από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί που μεθούν από το Άγιο Πνεύμα αγάλλονται συνέχεια από τη στοργή του Θεού, του Πατέρα μας. Αν μεθύσει ο άνθρωπος πνευματικά με το ουράνιο κρασί, η ζωή του εδώ στη γη γίνεται μαρτυρική, με την καλή όμως έννοια. Αχριστεύεται για τον κόσμο, αδιαφορεί για κάθε τι γήινο και όλα τα θεωρεί σκύβαλα. Βλέπεις όσοι πίνουν πολύ και μεθούν μετά δεν νοιάζονται για τίποτε. Μπαρμπαθανάση, το καλύβι σου καίγεται, φώναζαν σε κάποιο γεροντάκι που το καλύβι του είχε πάρει φωτιά. Άστο να καεί, έλεγε αυτός, γιατί είχε πιει και ήταν μεθυσμένος. Η άλλη μέθη, η ουράνια, είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι κανείς συνέχεια εκεί στο ατελείωτο βαρέλι το ουράνιο. Εύχομαι, λέγει ο πατήρ Παΐσιος, να βρείτε την παραδεισένια θεία κάνουλα να πίνετε και να μεθάτε συνέχεια από το παραδεισένιο κρασί. Αμήν. Με αυτήν τελειώνω. Ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να ακούσετε και να με συγχωρέσετε για τα λάθη και να ευχηθούμε δια πρεσβειών του Γέροντος Παϊσίου και διευχών των Αγίων Πατέρων και ιδιαίτερως του Πανιερωτάτου να αξιωθούμε της Υπουργείου Βασιλείας. Αμήν.
Νομίζω ότι εκφράζω τα συναισθήματα όλων με το να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων το σεβαστό μας Πατέρα Θεόκλητο, το Γέροντα και Ηγούμενο της Μονής του Αγίου Αρσενίου στη Χαλκιδική, που έκαμε τον κόπο να έρθει εδώ κοντά μας, αφήνοντας τις τόσες πολλές ευθύνες και εργασίες του, ώστε να μας δώσει πνευματική αναψυχή σε αυτές τις δύσκολες μέρες και να μας προσφέρει πραγματικά έναν όμορφο περίπατο μέσα στον κήπο, τον ωραίο κήπο του Οσιωτάτου Γέροντος Παϊσίου, που και μόνο η ανάγνωση των λόγων του μας δίδει πραγματικά μια άλλη εμπειρία, μια άλλη γεύση, γιατί ο Γέροντας αυτός μιλούσε με το Πνεύμα του Άγιο μέσα από τη δική του εμπειρία, μέσα από αυτά που ο ίδιος καθημερινά βίωνε. Έτσι ευχαριστούμε τον Γέροντα Θεόκλητο για την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε και τον παρακαλούμε να προσεύχεται και για μας και για την προσπάθεια που γίνεται στον ναό του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, ώστε να βοηθήσει ο καλός Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Αρσενίου να αποπερατωθεί ο ναός, να μην είναι εκεί έτσι όπως είναι ένα μπετόν μέσα στη μέση του δρόμου, να τακτοποιηθεί όπως και είμαστε βέβαιοι ότι θα τακτοποιηθεί, γιατί όπως όλοι οι ναοί που χτίζονται πρέπει να ξέρετε είναι ένα θαύμα του Θεού, γιατί χτίζονται όχι εύκολα. Έτσι φαίνεται ο Θεός θέλει τα έργα τα δικά του να γίνονται με κόπο, με υδρώτες, με πόνους, με δάκρυα, με προσευχές, με αγωνίες, γιατί τα έργα τα οποία γίνονται εύκολα δεν έχουν και μεγάλη αξία, ενώ τα έργα που γίνονται με δυσκολία και αγώνα είναι πολύτιμα ενώπιον του Θεού. Και ιδιαίτερα δύσκολων έργων είναι να χτίσει κανείς έναν ιερό ναό, γιατί πολεμά και ο Σατανάς που δεν θέλει να βλέπει τους ναούς του Θεού και δεν θέλει να υπάρχουν τέτοια λιμάνια πνευματικά μέσα στα οποία οι άνθρωποι θα βρίσκουν ξεκούραση και ωφέλεια πνευματική. Να προσευχόμαστε λοιπόν όλοι μας να ενισχύσει ο Θεός την καλή αυτή προσπάθεια, ο Άγιος Αρσένιος να ευλογήσει τους κόπους και τους αγώνες όλων σας και να δώσει ο Θεός σύντομα να δοξολογήσουμε το Πανάγιο όνομά Του εις τον ναό αυτό που χτίζεται για να είναι μαρτυρία Χριστού και υπενθύμηση της Βασιλείας του Θεού εις τον κόσμο αυτόν. Και πάλι ευχαριστούμε τον Γέροντα και εύχομαι και εγώ ταπεινά σε όλους σας οι ευχές και οι πρεσβείες του Αγίου Αρσενίου να είναι πάντοτε μαζί μας. Ευχαριστώ.